waraanni liyyuu poolis har'a godina Gujii Bahaa aanaa Gumi Eldello keessatti lola banee nama lama ajjeesee shan madeesse. Fuula hedduutti illee waraanni kun loluuf sodaachisaa jira jedha oduun gabasee arganne. Tanarratti soraan bulchaanaa Liiban kan hujiif baadiyyaa keessa deemaa turan obbo Waariyoo Gollichaa.
Abbo Waariyoo hayaananii jira jedha. Naannoo isaanii keessatti ardoota naannoo isaanii dhiyaate keessa liyyuu poolisiin ardallee biyyaate jechuu jiranii godina Gujii Bahaa keessa. Abbo Waariyoo guddoo galateeffadha. Maantu jira? Maan arguu jirti? Maan dhagahuu jirti?
Guyyaa irra kana aanaa gugee eeggannootti iddoo malkaa olaa jedhamutti liyyoon soomalee uummata horsiisee bulaanii jirti. Akkas gabaas akkasi aanuu dhaqqabe.
Waraan akkamii jedhan? Maaniin aati jedhani? Waraan akkamii jedhani?
Waraanii si beekama. Waraan meeshaa gurguddaa qabu. Waraan humna horsiisee bulaa meeshaa uummata horsiisee bulaa hin qabneen waraan si jedhani gabaas akkasi kennani. Gabaasiin dhaqqabaan adiikoo itoolleen faffagaatti naannoo sunni toorkiin rakkoo qabdi. Meeshaa gurguddaan waadee jettee madooleen akka seentee amma alleen baadiyyaa keessa simuusiiti baadiyyaa keessa bayyaan gabaasa akkasi naadhu.
Madoolee fa'aa argite ilaan waan argite fa'aa qabda. Keessa keessoon ittiin gabaasti.
Madooleen namni sadii hospitaal seenaa jira.
Hospitaal kam?
Hospitaal magaala nageenya Boorana jira.
Madooleen tun madaa akkamii jedhani yookaan namni lubbuudhaaf faan jira?
Namni lama lubbuudhaaf jedhani namni madaa shanii jedhani gabaasa akkasi nu bakka bee.
Ardhuma qofuma waraanni kun waan kaleef guyyaa dheengaddaa illee lafteessan keessa ammoo mul'atu moo waan akkamiiti?
Waraanni kun amma guddaan isaarru.
Guddinna akkamiiti?
Akkisii wal guurta seentiro jeeffannoon dhagaama turte. Amma waraana geggeeffannaan lubbuun nama dabartu kun arru.
Waraan guddaa jechuun waraan guddaa akkamiiti? Walguuritiin akkamiiti? Eenyu walguura? Eessa walguuran?
Naannoo isaaniiti walguurti. Naannoo Soomalee immoo Itoophiyaa tarkee jiraatu keessatti naannoo sunii walguure. Liyyuu ayilii namni naannoo sunii walguurtee jedhee uummata seentuu gabaas kenna ture akkuma uummati gabaas kenna ture sun amma harkaatee mul'atti.
Fulaan itti nama dhandhuun lafa eenyuuti?
Malkaan olaa laftee enna lafa Oromooti. Boronaa gubbaa gubbaa.
Nama gamii baqate waan kee mirkaneeffatu fa'aa qabda waraan kanaan.
Waraan kanaan namooti baay'een namooti baqatee hin beeknu namni hedduun buqqa'ee jira iddoo jiru amma jirmaa muruu rakkisaa malee namni baqatee jiraachi.
Lafti tun laftee naayu jettee lafuma Oromooti namni namirraa dhowwuu jirjira yookaan mootummaan faan dhaabuuf wanni tolchuu jiran faan jirti mootummaallee taanaan.
Lam dhufee fuula lammi jiruun nama arginaa fi walakkisu furuma dhowwani. Uummatumatti humna fi humna danda'u nuti rakkisa jiraa jedhama.
Madaa oolantu madaa akkamiiti? Madaa lubbuu moo madaa akkamiiti?
Madaani lama salphoota nam sadii xiqqoo jajjabdii jiran.
Waraanni liyyuu poolisii hundi yoo ta'an marroo agam namaadha yookaan ammoo ganna kan marroo agami sana dhee godin Gujii kan.
Iddoo naannoo sunitti waggaa lama ta'uuf deemaa miti yeroo adda addaa deddeebi'ee horsiisa bulaarra dhugaata ture bistuttee namuma jira barumsa kanallee barumsa kanallee jalqabe.
Malkaan oolaatuun lafa akkamiiti?
Lafa jalli siisaas galaanatti bishaan galaanaa irra deemti.
Galaan kam?
Laf jalli siisaas horsiis horiitiif taas.
Galaan kam?
Galaan taawwaa.
Dhiyoo tanallee fuula gam keessan kana fulmedduu dhaga'u jiranii fuulaan ati qabdatanuma.
Wanni fuula cufaa sodaa jira fuulaan manjii kanallee gosa guddaa jira uummati naannoo kanallee sodaateef irra eeguu jira waraanni wal guuran jira jedhama uummati sodaa guddaa qaba amma fuulman jirkallee. Ayyaananii dhugoo fi ijaan irratti sodaa guddaa jira amma naannoo sunnee.
Warri kun eessa wal guura? Homaanii wal guura?
Konkolaataa wal guuree dhufa.
Liyyuu poolisiin wal guurtee kee dhufuu jirti jechuun tun nama eessa dhufu waan mirkanaa?
Naannoo Soomalee keessa dhufti.
Rakkoo san biyyatti machuu jirti mootii warra Oromiyaa faatti warri qubisan qaba waan biyyi kee jirtu.
Namni dhufe warra Oromiyaa illee simannee jirti.
Namni dhufe sallaali jira.
Na warra Oromiyaa illee simannee jirra ooma waraana biyyitti erganii na ooma waraanaa naannoo kee naannoo dhungoo kana buusanam naannoo kan hin jira dhungoo irratti. Sadarkaan itti waraani deemuu jiru baay'ee nam sodaachisa. Waraani kun akka odeeffannoo qabnutti gam godin Booranaa naannoo ana waachillee hareeroof mooyyeen akkasumas godin Gujii keessa amma naannoo Gumii Eeggallootii faana liifanillee soda guddoo jira. Kun soda guddoo mootummaan yeroon xiyyeeffannaa itti kennullee gaafachaa jirra. Xiyyeeffannatti kenna qoraan kan taasisu.
Waraani kun akka dhagahu jirrooti godin Gujii, godin Baalee, godina Booranaallee wamakkana kan keessatti himuu jiranii yoo akka laaltu waraana gam guddaati. Loli hulula gam guddaati haliyyuu poolisiin nu hadhee jettan kun waan gam guddaa fakkaata. Tabeetti irra yookaate.
Lakkoofsi waraan kanaa kan jennee sun dandeenyu fulaa naannoo daangaa tajjituun dayyuu waraan buuftee jirti. Baalillee naannoo waan amadu alaabu akka rakkoon jirtu tolfamu jirti. waraan waan daangaa Oromiyaa kan dhiphisuuf lafa Oromiyaa saamuudhaaf qophaa'aa jenna malee waan biraa waan jechuu dandeenyu hin qabnu. Laftaanichaaf waraan dhufu.
Abbaaree Gollicha godin Gujii Bahaatti bulchaa aanaa Liibaaniiti. Godin Booranaatiif qabaalee illee makkana kan dhaga'u jirra. Gam haaniin ammoo abbootii gadaa Booranaa qeerroo Booranaatiif ijaarroleen Booranaalleen rakkina kana kana godin isaanii kee jiru himachuuf nama gafurtama gafu. Godinaatiif ijaarrolee lafaatiif lachi argatanii jecha dhageenye kumargannee isaaniitti hin dachaan. Ansoraa lafeeti.